Pomáháme podnikáním.
Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová. Ve studiu vítám usměvavou vládkyni Zeleného ostrova, jinými slovy jednatelku a manažerku sociální prádelny Zelený ostrov, kde pracují převážně neslyšící, Ilonu Bedrnovou. Dobrý den, Ilono.
Dobrý den. Já bych hned ráda na začátku řekla, že jsem za Zelený ostrov dnes tady sama jednatelka. Druhá kolegyně, také jednatelka, paní doktorka Vlaďka Hejmová, dnes tady nemůže být, tak doufáme, že přijde příště, mám popovídat. Tak dnes pouze se mnou.
Děkuji moc za upřesnění a zdravíme paní doktorku. Já se chci zeptat. Slovo ostrov probouzí různorodé představy. Jsou ostrovy tajuplné, plné pokladů a taky ostrovy opuštěné, kde jsou trosečníci, kteří čekají na záchranu. Na ostrovech taky panují odlišná pravidla, a to nejen daňová, než na pevnině. Jakým ostrovem jste vy?
My jsme ostrovem, kde vlastně lidé se zdravotním znevýhodněním najdou práci, vědí, že ta práce bude pro ně přizpůsobená, že to budou zvládat, že tam budou spokojeni. Jinak, co se týče názvu Zelený ostrov, to pochází teda ze strany kolegyně Vlaďky. Já jsem jako do toho vstoupila ve chvíli, kdy už to Zelený ostrov byl. Tak. Ale ostrov to je v každém případě příjemný.
A tam, kde působíte, je zeleno? Je tam třeba...
Máme zeleno v obou provozovnách. Jednu provozovnu máme v Dobřichovicích, která je v nově postaveném areálu vedle parku, takže se díváme z jedné strany do parku, z druhé strany do zahrady. Druhou provozovnu máme na Zbraslavi, městské části Zbraslav, kde za námi je velká městská zahrada a před námi řeka, takže máme zeleno po všech stránkách.
Takže tohle možná byla i ta inspirace. Vy jste zmiňovala, že jste ostrovem, který přináší práci lidem s handicapem a speciálně taky lidem neslyšícím. Vzpomenete si sama na to, kdy jste poprvé potkala neslyšícího člověka?
Já jsem potkala poprvé neslyšící skupinu lidí. Byla to skupina pantomimy z Brna. To bylo ještě v době, kdy jsem pracovala v Národním divadle a tehdy jsme tam měli takový každý rok minifestival, kde se na prknech představovali lidi s nějakým handicapem, takže tam dělali koncerty třeba nevidomí, nebo tam právě byla pantomima neslyšících. Tak to byl můj první zážitek s neslyšícíma, kde bylo zajímavé, že oni vlastně hudbu neslyší, ale vnímají rytmus přes... vlastně to přes jeviště, že jo, přes podlahu. Oni ten rytmus, to, jak to určitým způsobem duní, tak to takhle podle toho oni tancují a pohybují se. Tehdy mě to docela jakoby zaujalo a ne, že by jsem z toho vycházela při potom zakládání sociálního podniku, kde pracují neslyšící, ale byl to první zážitek s neslyšícíma, takhle přímý.
A jak jste se teda dostala tady k tomu biznesu?
Já jsem pracovala většinu svého života v kultuře. Byla jsem na pozicích vedoucí produkce v divadlech i prostě nějakých vnějších vztahů. Ale pak před lety mi onemocněl manžel a já jsem se poslední rok jeho života o něj starala a vlastně jsem veškerou práci přerušila, zůstala jsem doma a... Po tom, co on zemřel, jsem měla pocit, že bych mohla nasměrovat svoji činnost do oblasti, kde se dá pomáhat, protože mě velice zaujalo setkání vlastně s lidmi, kteří pracují v domácích hospicech. Tak jsem si sama pak udělala kurz pro seniory a handicapované a začala jsem vlastně hledat práci, kde se dá zúročit jak praxe nějakého manažerského vedení, tak se dá pomáhat.
A jaký byly začátky, vzpomenete si?
Začátky
v Zeleném ostrově, myslím.
V Zeleném ostrově, začátky byly příjemné, tak já jsem vlastně byla oslovená paní doktorkou Hejmovou, protože tehdy před těmi v roce 2013 byla vypsaná výzva 30 jako na založení sociálních podniků a vlastně jsme spolu sepsali projekt a založili jsme sociální podnik, kde jsme chtěli zaměstnávat neslyšící. Pro ně výhodná práce a práce, kterou mohou vykonávat, je vlastně v té prádelně, protože tam oni ten sluch tolik nepotřebují, když se jim tam připraví i prostředí a souvenýry. Takže jsme začínali, nejdřív jsme měli 2-3 zaměstnance, měli jsme nakoupené i menší pračky a pak se vlastně to díky té výzvě 30 tak rozjelo, že v současné době máme 2 provozovny, jak už jsme se zmiňovali, v Dobřichovicích, a na Zbraslavi máme 14 zaměstnanců zdravotně znevýhodněných, tak si myslím, že se nám to od toho roku 2013 docela povedlo rozšířit a stabilizovat.
Neslyšící většinou používají znakovou řeč, umíte ji?
Nemůžu říct, že ji umím, ale absolvovali jsme, my slyšící teda, jsme absolvovali několik kurzů znakové řeči vlastně s lektorem z Tichého světa, který nám vlastně od začátku pomáhá, a základ pár znaků člověk jako umí, takže se částečně dorozumíme, ale na popovídání to není. Není a komunikujeme vlastně mezi sebou tak, že my máme teď v těch provozovnách to rozděleno, že na Zbraslavi jsou neslyšící a v Dobřichovicích máme lidi s jiným zdravotním znevýhodněním. Takže vlastně teď je potřeba mít někoho, kdo znakuje na Zbraslavi, takže tam máme teď asistentku, je to paní, která dobře znakuje, mluvící, takže to máme už i teď zaopatřené takto.
A to znamená, že tam jsou teda převážně neslyšící a ty se mezi sebou dorozumí znakovou řečí, pak je tady ta asistentka, která s tím managementem to propojuje. Jo.
No ano, ale ta, jako my se dorozumíme vlastně všichni mezi sebou, protože částečně, jo, protože já umím pár znaků, někdo odezírá, máme třeba jednu neslyšící, která výborně odezírá, protože vlastně ona ztratila sluch až v dospělosti, takže ona odezírá i trošku něco řekne z toho, co si jakoby pamatuje, že si třeba rozumíme. Pak, když je nějaká nejasnost, tak samozřejmě funguje tuška a papír, že si to napíšeme. Při tom procesu, co tam běží v té prádelně, tak je takový systém nastavený, že všechno se popisuje, všechno se dává, mají nástěnku tam velikou, kde se píše, jak mají mít ten postup. Takže ten běžný proces běží. Asistentka Katka, která teda znakuje dobře, tak tam s nima všechno dohodne a pak vždycky pravidelně, je tak jednou za 2 měsíce, za 3 měsíce přijdou tlumočníci z Tichého světa a ty asistenti a vlastně uděláme takové sezení, kde se snažíme si vyjasnit to, co běžně jako není potřeba každý den, ale tak. Teď máme v plánu příští týden schůzku, kde mám teda jeden z bodů, mám, jak budeme řešit dopravu v době uzavření Barrandovského mostu. Protože nám ty zaměstnankyně neslyšící jezdí z Prahy na Zbraslav. A 2 nám jezdí na ten Smíchov, kde teda pak jedou autobusem, přejíždějí Barrandovský most. Jo. Takže to zrovna chceme teda důkladně řešit s těma tlumočnicema, aby jsme si porozuměli, jestli není možný najít nějakou jinou trasu, a protože se bojíme, jak dlouho pojedou do práce. Jo.
Oprávněná
tak to
obava.
Zrovna máme teď jako na programu, kromě jiných, jakože kdy jdou k lékaři a co je potřeba, jaký mají mít zase papíry, ale tohle teď tam jako taková perlička, že teda nás čeká, že nás to určitě ovlivní. No.
To možná byste si měli pozvat i nějakého zástupce dopravního odboru.
No.
Myslím, že objízdní trasy bude hledat jako většina Pražanů, kdo jezdí tímhle směrem. No. To bude dobrá zátěžová zkouška. Uvidíme, no. Tak to je velmi praktický bod. To byste asi jen tak s těmi i pár znaky, jak jste zmiňovala, neprobrali.
Ne. To jsem se pokoušela začít, ale musíme to opravdu důkladně probrat, no.
Vy jste zmiňovala, že jste na Zbraslavě, prostě v parku, v takovém prostředí. Jakým způsobem spolupracujete třeba s městem, nebo jak jste součástí té komunity místní?
My jsme vlastně, to je starý historický dům toho parku, tam u řeky, a to je dům, který patří městské části Zbraslav, a my jsme tam v nájmu teda. Spolupracujeme velice dobře. Všichni z městské části jsou rádi, že tam mají takovouhle chráněnou dílnu, sociální podnik. Pomáhají nám, my pro ně pereme občas nějaké jako ubrusy nebo nějaké prádlo, že nám doporučí někoho. A takže se pravidelně k nám jednou za rok přijdou na návštěvu paní starostka s místostarostkou a panem místostarostou, takže to máme vždycky takové jako posezení. Musím říct, že jsou na nás vstřícní, že v době covidu vlastně, kdy jsme na tom nebyli moc dobře, tak jsme měli odpuštěný na půl roku nájem a pak při té další vlně jsme ho měli aspoň snížený. Takže jsme si toho velice vážili.
Když jste zmínila covid, to muselo být asi hodně těžký období pro prádelny obecně a natož pro sociální podniky, když jste vlastně určitě nechtěli propouštět, ale ty zakázky asi nechodily, nebo jak to bylo?
To období covidu, vlastně ten první rok před 2 lety, byl horší než pak ten druhý rok, kdy vlastně my jsme ze zákona neměli být zavřený, že prádelna byla v těch výjimkách a tím pádem jsme nedosáhli ani na žádný příspěvek. A vlastně naši zákazníci, což jsou různé fyzioterapie, wellnessy, že, bazény, tak ty byly zavřený, že, restaurace. Že. Takže my jsme přišli o velké procento zákazníků. Nehledě na to, že my pereme pro domácnosti a naším velkým benefitem je, že pereme a žehlíme košile. A v době covidu se to projevilo tak, že vlastně všichni seděli doma na home officeu v tričku a byl obrovský propad v těch košilích, protože to je jedna součást jako na našeho příjmu, ale to prostě najednou nikdo ty košile nenosil. Že? A tričko si každý vypere doma, že nežehlí. Že? Tak to bylo nejenom, že jsme přišli jakoby o zakázky od těch wellnessů nebo
firm
kadeřnictví, že, co u nás perou těchto firm, ale i vlastně z těch domácností, nebo i jak lidi byli víc doma, tak si třeba vyprali, chodili. Takže opravdu v prvním roce toho covidu před těmi 2 lety to bylo hodně, hodně znát. My jsme se snažili prostě dělat, co jsme mohli, tak jsme ještě nepropustili jsme nikoho. Musím říct, že všechna místa v tom našem podniku sociálním zůstala zachována. Tak na to jsme hrdí, že to jsme dokázali. Vymýšleli jsme pak práci, že jsme šili jako nějaké levandulové pytlíky, abychom mohli nabízet zase jakoby jiný sortiment, pak nějaký takový čepice na konev čaje, aby udržela teplo, co se dřív dělalo, tak to tam ta naše švadlena vymyslela, tak to jsme šili, nebo zástěry na kolíčky, takovýhle věci. A prostě jsme ten první rok tak jako opravdu s odřenýma ušima překonali. Pak během toho, té druhé vlny, to bylo o něco lepší, ale jako ten propad byl taky velký. Teď nás postihlo vlastně 3x karanténa, jednou v Dobřichovicích tý provozovně a 2x na Zbraslavi, že jsme museli prostě na těch jednou na celý týden, jednou na míň, protože se to tak jako krylo. Ale ty naši zákazníci proto měli pochopení. Nikdo se na nás nezlobil, že máme zavřeno, tak jsme to pak zase o to rychleji dohnali. Tak, a navíc třeba tam v té provozovně, kde pracují neslyšící, ze začátku s těma povinnýma respirátorama, rouškama jsme měli problém, protože třeba neslyšící nemůže chodit v roušce, nebo vy, když s ním mluvíte, nemůžete mít roušku, protože on vám nevidí na ústa a on vám vůbec nerozumí. Jo, takže tam, i když přišel zákazník a měla to převzít neslyšící, která teda odezírá, no tak si to museli psát, protože ona to nevidí. A mezi sebou, i když se to nezdá, jakože neslyšící, ale neslyšící musí vidět na ústa. To bylo zajímavé, jestli jste, asi jste to nezaznamenali, ale jak jsou třeba i na ČT2 zprávy pro neslyšící. Že?
Tak měli ten štít.
No ale oni první dny, jestli to bylo 2 dny, 3 dny, on tam byl v roušce. A to se ukázalo hned, že to není možný, tak už pak byl v tom štítu. Mm-hmm. To bylo, vím, že jsem si říkala ten první den, kdy jsem to viděla, to není možný a už pak se to změnilo. Tak u nás byla vlastně obdobná situace. My jsme pak dostali darem nějaké štíty, ale zase ono potom pracovat v tom štítu, když oni jsou u toho mandlu, tak je to dost taky nepraktické. Takže prostě u nás jsme to řešili, i když třeba byly výjimky na to, že kdo nemusí nosit roušku nebo respirátor. A je zajímavé, že v té skupině nebyly neslyšící zařazení. Mm-hmm. Takže my jsme to teda tam takhle řešili, že neměli roušku, aby vůbec jako jsme mohli fungovat. A tu karanténu vlastně jsme byli postiženi s tím, že to stejně někdo přines venku toho covida. Ale nebyli v nemocní všichni, vždycky byla buď jedna nemocná nebo dvě maximálně. Uhum. Takže si myslím, že ani jsme to tam jakože nerozšířili.
Jo. Tak to děkuju za vhled do světa neslyšících, který je u vás vlastně každý den přítomen. Vy jste ještě zmiňovala, že vy jste mimo jiné taky tichá firma, že jo?
My jsme
co to znamená?
Dostali ocenění tichá firma roku před 2 lety. To znamená, že to uděluje organizace Tichý svět, která vlastně se stará o neslyšící po všech stránkách, jim schání práci, vyřizuje jim všechno, má pod sebou tlumočníky. A protože my s Tichým světem spolupracujeme už od založení našeho Zeleného ostrova, a oni k nám pravidelně chodí, znají nás, tak nás navrhli jako na toto ocenění, že jsme sice malá firma, ale s dobrým přístupem k osobám postiženým teda v tomhletom směru.
Uhum, tak to gratuluju, sice po 2 letech, ale gratuluju.
Děkujeme.
A vy jste ještě zmiňovala, že zákazníci nám to odpustili. Jaká je skladba vašich zákazníků?
Mezi naše zákazníky, jak už jsem zmiňovala, patří teda fyzioterapie, wellnessy, restaurace a pak poměrně velkou část tvoří ty domácnosti. Hodně zákazníků si je vědomo, že dává práci, když k nám dají si udělat tu zakázku, že dává práci lidem s nějakým zdravotním handicapem a vlastně se často setkáváme s tím, že řeknou, my jsme rádi, že u vás můžeme prát, protože víme, že aspoň tady dáme práci těmto lidem. Jo. Že jsou si toho vědomi, dávají to k nám s pocitem, že dělají taky dobrou věc. Uh-huh. Samozřejmě spousta jich potřebuje vyprat, jo, takže to je jako taky záležitost, že školky mateřský u nás hodně perou. Uh-huh. Jo. Takže děláme věc, která je potřebná, s tím, že je nadstavba, že obzvlášť ty domácnosti nebo ty jednotliví zákazníci, kteří tam chodí osobně a vidějí tam pracovat naše pracovnice, tak má takový jako pocit, že pomáhá ještě tím taky.
Mm-hmm. Takže vlastně šíříte osvětu v tom, jak je možný podporovat přímo. Takže jasně, děkuju. Vy jste předtím zmiňovala, že perete i pro sportovní kluby, je to pravda?
Ano, pereme pro fotbalové kluby, tam lokální, pro několik, asi 4-5. A je to takový jako vždycky zážitek, protože kdo máte doma sportovce, tak víte, jak to vypadá, když přijde ze zápasu a ještě když nám to přinesou v té tašce, tak vždycky se tam ty holky domlouvají, která z nich to půjde dát do té pračky a musím říct, že v tu dobu se nám ty roušky hodily. Ale jako jsme rádi, že perem pro sportovce, jako máme tam vždycky vyvěšený drezy venku, aby to sušilo, čímž jako se snažíme to nedávat do sušičky, taky to je jedna z těch našich šetrných přístupů, že co nejvíc prádla se snažíme sušit tam někde v průvanu nebo na těch štendrech, tak tam vždycky ty drezy vyvěsíme. Takže lidi v okolí vidí, že tam máme jako celý fotbalový tým vyvěšený. Tak to, no.
Takže takhle komunikujete se svým okolím.
A máme to i v Dobřichovicích, pereme pro fotbalisty tam místní i na Zbraslavi, takže i dokonce pro juniorské hokejisty jsme prali, takže takhle pro ty sportovce zaměřený.
Tak sušení v průvanu, to tak se bude mít vaše prádlo, když budete prát na Zeleném ostrově, že jo? By se dalo říct jako takový reklamní slogan.
Jo, že zahrady teda nemáme, kam bychom to vyvěsili nebo rozhodili na trávník a bělili starým způsobem, že bychom polívali konví prádlo, že jo, na sluníčku, ale snažíme se v těch provozovnách tam vyvěsit to prádlo aspoň jako co jde na ty naše štendry a sušáky a současně, když je teplo, že jo, tak uděláme průvan a ono to tak jako proschne lépe než ty. Pak to, když tak sušičce dosušíme, nebo samozřejmě, když je velká zakázka, musíme ty sušičky používat, že jo. Máme veliké sušičky, ale jako pro šetrnější přístup prádlu a šetření energií, což teda bude v současné době
velmi aktuální.
Co nás čeká, to bude hodně aktuální.
Tak to děkuju za výklad toho, co to znamená šetrná prádelna. Já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli kromě tady těchto žehlení, mandlování, praní, poskytujete ještě nějaké další služby?
Ještě máme drobné opravy prádla, že máme teda stroje, nejlépe se šije naší švadleně na stroji značka Lada, který ještě pamatujou naše maminky, ale prostě, když přijdete, že má roztržený kalhoty dítě, nebo výměnu zipů, že zipy praskly, nebo zkrácení záclon, máme ještě i další stroje, ale takže to děláme jako větší nějaký zakázky, na to nejsme zařízení, jo, ale strašně toho lidi využívají, jo, že, protože tak ty zipy každou chvíli někomu rupne zip dětem, že jo, na těch bundičkách, že jo, takže.
A jak to je vlastně s marketingem? Je to takový, že přijdou a vidějí tam u vás provozovně nebo něco, nebo jak jste v téhle oblasti nakročeni?
Tak asi to tak vidějí. Mně to tam přijdu, že to vidí, nebo si nás vyhledají, protože v okolí za stolik těch prádelen není, nebo jako taky některé prádelny skončily v době covidu, že zavřely, takže ty noví zákazníci, co se u nás objevují, tak buď řeknou, že si nás našli jako na internetu, nebo že někdo doporučil. No a ty s těma službama, vlastně oni, když tam přijdou, tak vidí nebo se zeptají, co ještě děláme, protože třeba my nejsme čistírna, ale spousta lidí třeba potřebuje těm košilím vyčistit oblek. Tak my spolupracujeme s čistírnou, že jednou za týden to dovezem do čistírny, abychom těm našim zákazníkům udělali tu službu, že oni nemusí někde běhat do čistírny, oni přinesou vyprat košile, přinesou si oblek a my jim to čištění zajistíme. Stejně tak máme práci s čistinou peří, že si k nám přinesou lidi staré peřiny a my jim zajistíme, že se to odveze a že jim ušijou novou. Takže to jsou taková jakoby nadstavba, že máme ještě zajištění těchto služeb.
A vy jste říkala, my jim řekneme, a to je, předtím jste mluvila o tom, že tam za tím pultem je vlastně neslyšící pracovnice, tak jak to probíhá?
Ono se to střídá. Vždycky je v té prádelně aspoň jedna slyšící. Uh-huh. Jo. Že to takhle jako střídáme. Nemůžeme tam nechat jenom neslyšící. Takže ona, ta neslyšící, ano, ona je schopná třeba jako vydat prádlo, přijmout prádlo, protože tam máme takové kartičky, že si zákazník může vybrat, jestli chce mandlování, jenom praní mandlování. To ona se s nima domluví, zaškrtne to, ale když je něco komplikovanějšího, tak zavolá k tomu mluvící zrovna, která tam je spolupracovnice, nebo dá kontakt třeba na mě, když chtějí zjistit něco jako třeba konkrétnější. Uh-huh.
Jak hodnotíte sociální podnikání nebo vůbec tuhletu oblast? Je to z vašeho pohledu náročný biznis nebo už v něm umíte, už je vám v něm dobře, nebo když byste třeba chtěla někomu doporučit, kdo o tom uvažuje, že do téhle oblasti vstoupí, co by bylo za těch pár rad, které byste udělala?
Já myslím, že to je u nás pořád ještě jako takový začínající. Začínající typ podnikání je na tom pozitivní, že to vlastně je typ podnikání, ve kterém se pomáhá lidem, kteří to potřebují, což je na tom asi to nejdůležitější.
Takže ta hlavní ambice toho, kdo začíná, by měl chtít pomáhat z vašeho pohledu.
Já si myslím, že to je jako nejdůležitější. Uh-huh. Nebo z mýho hlediska.
A když přijdou nějaký problémy, jak jsme se tady o nich, nějaký překážky, jak jsme se tady o nich bavili, tak co vám pomáhá to překonat? Je to zase tady tohle, to, že chcete pomáhat? Nebo je tam ještě něco víc ve hře?
Tak já nevím, no tak záleží asi, jaký problém a asi, jaký máte přístup k problému. No tak někoho problém odradí a někoho naopak nastartuje, že se řekne, no tohle musím vyřešit, jo. Tak to asi je jako v každý jiný situaci. To jako problém. Že?
A co vám pomáhá tohleto překonat, když přijdou ty problémy?
Já jsem takový typ, že když je nějaký problém, tak je to pro mě spíš taková výzva, že to chci co nejrychleji vyřešit. Jo? Nebo jako snažím se problémy řešit. Ne před nima utíkat.
Aha. Dobře. Když teď si představíte, že by se splnilo jedno přání, které by vám mohlo pomoct, nebo vašim zaměstnancům, tak co by to bylo?
No, já si myslím, že by to měl být trochu jako... Tak my zaměstnáváme jako opravdu hodně lidí s tím handicapem. Jsme teda na tom chráněném trhu práce. Od státu dostává každá taková firma nějaký příspěvek. Jenomže stát v posledních letech neustále navyšuje prostě povinné mzdy, ale adekvátně k tomu se nenavyšuje oproti minulým letům ten příspěvek.
Myslíte takže, minimální mzdu?
Ano. Ale jakoby ten příspěvek na ty lidi s postižením. A vy prostě si uděláte nějaký dlouhodobý plán. Uh-huh. Počítáte s tím, ano, budu mít zaměstnáno tolik a tolik lidí. Prostě my tam máme lidi i s těžkým postižením, kteří nemůžou být ani na celý úvazek. Prostě jsou třeba, že nám chodí někdo na 2 hodiny, že víc toho nezvládne. Pak jsou lidi, kteří zvládnou víc té práce. A vy si uděláte nějaký jakoby i business plán a teď počítáte s tím, kolik vás to bude stát. A teď vlastně tohle je taková překážka, ten příspěvek, jako já si myslím, kdo v takové firmě dělá, ví, že ten příspěvek je potřeba. A když se vám nenavýší adekvátně k tomu, jak se ze zákona navyšují ty mzdy, tak prostě nastává velký problém. Uh-huh. Nastává velký problém, který vy musíte řešit. A do budoucna, jestliže to půjde takhle dál, tak prostě ty firmy to pocítí v tom, že prostě nebudou moc mít tolik těch postižených zaměstnanců.
Mm-hmm, takže když bych to shrnula, takže navyšovat minimální mzdu v souladu s tím příspěvkem na práci.
Příspěvek v souladu s minimální mzdou.
Jo. Mm-hmm. Dobře.
To je asi takový to moje přání, když se ptáte. Že,
velmi konkrétní přání.
Je to tak, jako že mi to teď napadlo, protože zase je teď ve hře, že se od let, teď že vlastně se měl ten příspěvek navýšit, to se zastavilo, mělo to být už od ledna, že jo, tak to teď není. Teď bude další navýšení plánováno, což už bude jakoby několikáté v řadě bez toho navýšení a ty zaměstnavatele, kteří teda zaměstnávají lidi s postižením, budou mít velký problém to utáhnout prostě, jo, protože se rozumím. Bude navyšovat všechno. Hmm. A tohle, aby vlastně ten stát pomohl k tomu, aby mohli být zaměstnaní, tak si myslím, že to asi v celkovém rozpočtu státním není tak obrovská suma, aby se nemohlo těm lidem takhle pomoci.
Díky. Tak přání je vysláno. Uvidíme, co se stane.
Ano, ano.
Moc děkuju za otevřený rozhovor. A přeju vám, ať se vám na Zeleném ostrově daří, na dvou ostrovech a doufám, že se brzo uvidíme.
Vám děkuji za pozvání, vyřídím všem pozdrav od vás a budeme se snažit, ať se nám daří. Děkujem.
Díky. Tento podcast vzniká díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Zveme vás také k návštěvě webu a sociálních sítí České sociální podnikání. Tady najdete nejnovější informace, videorozhovory s experty na sociální biznis a další zajímavé tipy.